Incwadi yokuqala kwabaseKorinte, isahluko 1. UPawulo obizelwe ngentando kaNkulunkulu ukuba abe ngumphostoli kaJesu Kristu noSostene umzalwane. Kulo ibandla likaNkulunkulu eliseKorinte, kuba bangcwelisiwe kuKristu Jesu, ababiziweyo abangcwele kanye nabo bonke abakhuleka egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ezindaweni zonke eyabo neyethu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu nasenkosini uJesu Kristu. Ngibonga uNkulunkulu wami ngesikhathi sonke ngani ngenxa yomusa uNkulunkulu eniwuphiweyo kuKristu Jesu. Ukuthi ezintweni zonke nicetshisiwe kuye ekukhulumeni konke nasekwazini konke. Njengalokho ubufakazi ngoKristu baqiniswa kini. Ukuze ningasilalelwa nasinye isiphiwo somusa, nisahlalele ukwambula kwenkosi yethu uJesu Kristu. Yena uyakuniqinisa nani kuze kube sekupheleni ningabi nacala ngosuku lwenkosi yethu uJesu Kristu. Uthembekile uNkulunkulu okungaye nabizele ukuhlanganyeleni nendodana yakhe uJesu Kristu inkosi yethu. Kepha ngiyanincenga bazalwane ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu ukuba nikhulume zwilinye nonke, kungabikho kwahlukana phakathi kwenu, kodwa nipheleliswe emqondweni munye nasekuboneni kunye. Ngoba ngitsheliwe ngani, bazane bami ngabendlu kaKhowe, ukuthi kukhona ukuphikisana phakathi kwenu. Ngisho lokhu ukuthi lona lowo kini uthi, mina ngingokaPawuli, mina ngingokaApolo, mina ngingokaKhefase, mina ngingokaKristu. UKristu wahlukanisiwe yini? UPawulu wabethelwa esiphambanweni ngenxa yenu na? Nabhaphathiselwe egameni kaPawuli na? Ngibonga uNkulunkulu ngokuba ngingabhaphathisanga muntu kini kuphela oKrispu noGayu. Funa kube khona othi nabhaphathiswa egameni lami. Kodwa ngabhaphathisanga bendlu kaStefane. Ngaphandle kwalokho angazi ukuba ngabhaphathisa omunye. Ngoba uKristu kangithumanga kuba ngibhaphathise, kepha kuba ngishumayele ivangeli, kungabi ngokuhlakanipha kwamazwi, funa isiphambano sikaKristu senziwe ize. Ngoba izwi isiphambano kwababhubhayo lingubula, kepha kithina esisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Ngoba kulotshiwe ukuthi, ngiyakuchitha ukuhlakanipha kwabahlakaniphileyo, nokuqonda kwabaqondileyo ngikwenze ize. Siphi isazi na? Uphi umbhali na? Uphi umphikiswa lesikhathi na? UNkulunkulu kakwenzanga kube yize ukuhlakanipha kwalelizwe na? Ngoba njengalokho ekuhlakanipheni kwaNkulunkulu izwe alimazanga uNkulunkulu ngokuhlakanipha kwalo, kepha kwabakudla uNkulunkulu kusindisa abakholwayo ngobuwula bentshumayelo. Ngoba abaJuda babiza izibonakaliso namaGriki afuna ukuhlakanipha. Kepha thina sishumayela uKristu obethelwe esiphambanweni isikhubekiso kubaJuda ubula kubo abezizwe. Kepha kubo ababiziweyo abaJuda namaGriki sishumayela uKristu amandla kaNkulunkulu nokuhlakanipha kukaNkulunkulu. Ngoba ubula bukaNkulunkulu buhlakaniphile kunabantu, nobuthakathaka bukaNkulunkulu bunamandla kunabantu. Ngoba bhekani, ukubizwa kwenu bazalwane, kababaningi abahlakaniphileyo ngokwenyama, kababaningi abanamandla, kababaningi abayizikhulu. Kodwa izinto zobula zezo uNkulunkulu uzikhethile ukuba ajabhise abahlakaniphileyo, nezinto ezibuthakathaka zezo uNkulunkulu uzikhethile ukuba ajabhise izinto ezinamandla. Nezinto eziphansi zezwe, nezinto ezidelelwayo uNkulunkulu wazikhetha, nezinto ezingekho kuba achithe ezikhona. Kuzongabikho nyama ezibongayo phambi kukaNkulunkulu. Kepha ngaye nikuKristu owenzelwa thina ukuhlakanipha ukuvela kuNkulunkulu nokulunga kanye nokungcweliswa nokuhlengwa. Ukuze kuthi njengokulotshiweyo ozibongayo akazibonge enkosini.